Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 5. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Ministarstvo vanjskih poslova optužuje predsjednika Đukanovića za opstrukciju. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori moli vjernike iz drugih gradova da ne dolaze pred Cetinski manastir na Badnji dan. Svjetska zdravstvena organizacija i vlada Njemačke donirale Crnoj Gori medicinsku opremu. Otmičar iz Malče u Srbiji osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Ukidanje zaključavanja u Engleskoj neće početi prije marta. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Iako je pandemija koronavirusa ugasila brojne poslove i radna mjesta, pojedine profesije ne samo da su preživjele, nego su i profitirale u vremenima krize. Siniša Lekić je vlasnik firme za dostavu.
Sigurno nekih 20-30% se povećao posao naš, a i pretpostavljam i ostalih servisa. Ljudi ne mogu da izađu iz kuće, to je zabranjeno, je policijski čas je i onda sve više naručuju, da kažem, poručuju hranu, razne potrepštine, lijekove, cigarete.
Veliki broj uništenih objekata od zemljotresa u Hrvatskoj zahtjeva stvaranje privremenog smještaja.
Evo sada prema službenim zahtjevima ta brojka blizu 500 obitelji, ali ja smatram da će prema ovom broju uništenih objekata mogla bi brojka doseći i 1000 tih kamp kućica.
Šta se krije iza tvrdnje predsjednika Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke da je bio prisluškivan i da je to bio pokušaj državnog udara? Predrag Petrović, direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku, to vidi kao kontinuitet u narativu o ugroženosti najviših državnih funkcionera Srbije.
A da mi nikad nemamo bilo kakav ishod tih slučajeva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbijanjem da potpiše opoziv 7 ambasadora, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović opstruira vladu u sprovođenju ustavom određenih i naznačenih prava i nadležnosti koja se tiču kreiranja i vođenja vanjske politike zemlje, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova. Iz ministarstva je poručeno Đukanoviću da zakonom o vanjskim poslovima nisu propisani razlozi za opoziv ambasadora, stoga vlada nije dužna da prilikom povlačenja i opoziva ambasadora navodi razloge u obrazloženju, imajući u vidu da je imenovanje i postavljenje diplomatsko-konzularnih predstavnika u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova, odnosno vlade, a da je predsjednički potpis stvar protokolarnog karaktera i diplomatske prakse. Na saopštenje ministarstva reagovala je savjetnica predsjednika Crne Gore za vanjsku politiku Tamara Brajović, koja je u saopštenju navela da apsolutno nije tačno da je potpis ukaza predsjednika protokolarnog karaktera. To je još jedna igra riječima i skretanje pažnje sa suštine nadležnosti. Pojašnjenja radi, predsjednik ne potpisuje ukaz, kako to jednostavno predstavlja Ministarstvo vanjskih poslova, već donosi i izdaje ukaz kojim sprovodi svoju odluku da opozove ambasadora na predlog koji je utvrdila vlada. Dakle, vlada i Ministarstvo vanjskih poslova samo predlažu, a onaj ko predlog pretvara u konačnu formu opoziva je predsjednik, kaže se u saopštenju. Uprava Cetinskog manastira zamolila je sve vjernike koji ne žive na Cetinju da na Badnji dan i Božić ostanu u svojim gradovima i svojim domovima, saopšteno je iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, te su pozvali građane Cetinje i Crne Gore da ne nasjedaju na lažne informacije koje plasiraju, kako su rekli, neodgovorni političari, pojedine nevladine organizacije i određeni pojedinci sa ciljem da izazivaju nemire i mržnju u Crnoj Gori. U saopštenju se konstatuje da eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njihova imovina u potpunosti podliježu pravnom, poreskom i katastarskom sistemu države Crne Gore, kako dan danas, tako i u svim prethodnim decenijama, od kada to mogu da znaju i da pamte danas najstariji crnogorski građani, navodi se u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija i vlada Njemačke donirale su Crnoj Gori medicinsku opremu za zdravstvene ustanove koje se bore sa pandemijom, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Navodi se da se isporuka sastoji od 300 pulsnih oksimetara. Oprema je isporučena COVID ambulantama na nivou primarne zdravstvene zaštite širom Crne Gore. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 40 pacijenata zaraženih koronavirusom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Ninoslav Jovanović iz Malče osuđen je danas na doživotnu kaznu zatvora pred Višim sudom u Nišu zbog otmice maloljetne Monike Karimanović. Jovanović je 20. decembra 2019. godine oteo 12-godišnju djevojčicu iz Suvog Dola na putu od škole u Brzom Brodu. Djevojčica je pronađena nakon 9 dana, a otmičar je uhapšen početkom januara prošle godine na groblju u Malči. Zbog ranijih otmica i silovanja, Jovanović je već bio u zatvoru 22 godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novo zaključavanje uvedeno u Engleskoj zbog skoka zaraza novim sojem koronavirusa neće početi da se ukida prije marta, upozorio je danas britanski ministar zadužen za koordinaciju djelovanja vlade Michael Gove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Iako je pandemija koronavirusa ugasila brojne poslove i radna mjesta, gotovo uništila ekonomije koje se oslanjaju na turizam i usluge, pojedine profesije ne samo da su preživjele, nego su i profitirale u vremenima krize. Ko su takozvani srećnici u eri koronavirusa i kako su izbjegli privredni sunovrat dok traju epidemiološke mjere zbog kojih su mnogi drugi privrednici ili zatvorili svoje firme ili poslovanje sveli na minimum? Predrag Tomović.
Kada je izbila pandemija, prva reakcija država bila je da uvedu oštre mjere za suzbijanje širenja zaraze, što je podrazumijevalo potpuno zatvaranje ili ograničavanje kretanja stanovništva, kao i restrikcije u radu, naročito uslužnih djelatnosti i ugostiteljstva. U takvoj atmosferi gotovo potpune izolacije u prvi plan su iskočile firme koje se bave dostavom. Siniša Lekić iz Podgorice vlasnik je jedne od prvih firmi za dostavu u glavnom gradu, koju je osnovao još prije 6 godina. Siniša zaradio Slobodna Evropa kaže da im se posao značajno uvećao u odnosu na vrijeme prije pojave virusa.
Posao se svakako povećao, to su neki procenti, u zavisnosti sigurno nekih 20-30% se povećao posao naš, a i pretpostavljam i ostalih servisa. Ljudi ne mogu da izađu iz kuće, to je zabranjeno, je policijski čas je, i onda sve više naručuju, da kažem, poručuju hranu, razne potrepštine, lijekove, cigarete.
Dok je pandemija koronavirusa u protekloj godini ugasila mnoge poslove, desetkovala prihode velikom, srednjem ili malom biznisu, osim preduzeća za dostavu, među onima koji su se ne samo održali, nego i uvećali prihode u vremenu krize su i firme za online trgovinu, prodaju opreme i hemijskih sredstava za zaštitu od zaraze, prodaju suplemenata. Srđan Jovović je vlasnik kompanije preko koje na internetu možete kupiti gotovo sve od hrane do bijele tehnike i knjiga. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je ogroman rast online kupovine zabilježen u prvom talasu kada je cijela Crna Gora bila potpuno zatvorena, ali da je posao opao kada su ponovo otvorene trgovine.
Prije korone bio vrlo mali procenat u dijelu online, bukvalno zanemarljiv. A onda posle u vremenu korone stravično to, pa ne mjeri se, ne znam, hiljadama posto je porastao jer je osnova bila mala, ali kasnije kada je se završilo taj lockdown, to je drastično palo. Pa ajde kažem, prije i posle i ostale su navike određenih kupaca i tako dalje, tako da je opet, ajde kažem, u porastu, da kažem, ne znam, sad ne mogu da vam kažem tačno procentim, ali u rastu je definitivno i naš NTC shop je u porastu, ali sigurno i svi, ajde kažem, su razvili dosta online i tako da dosta kuća u Crnoj Gori.
A da biste poručili nešto preko interneta, neophodan vam je ili telefon ili računar, tako da i prodaja kompjutera i kompjuterske opreme u periodu od početka pandemije značajno porasla, kaže za Radio Slobodna Evropa informatički stručnjak Ivan Kuč.
Pa najviše što je profitiralo je prodaja samih računara i laptopova, jer većina ljudi sada radi od kuće, ima potrebu za online komunikacijom. Imali smo u prvom talasu i problem pri nabavci laptopova, jer su većina laptopova kupljena, također i web kamere, posebno sad u ovom dijelu online nastave. Što se tiče pandemije, možda najbitnija stvar što prije smo morali da ubjeđujemo ljude da kupe nešto, da urade nešto po tom pitanju, po pitanju daljnog pristupa, sigurnosti i tako dalje, a sad ih je mnogo lakše ubjeđiti to, posebno što se tiče online nabavke, web shopova i tako dalje.
Među onima koji su značajno uvećali prihode tokom pandemije, naročito u drugom talasu, su i privatne laboratorije. Naime, odlukom vlade Crne Gore krajem septembra prošle godine omogućeno je PCR testiranje na koronavirus i u privatnim laboratorijama. Ne postoje međutim precizni podaci o tome koliko je građana do sada testirano u tim ustanovama, ali se sigurno radi o hiljadama, budući da se u njima svakodnevno obavi više stotina uzorkovanja na virus. Inače, cijena PCR testa je 80 eura. Dok je svijet čekao da bude proizvedena prva efikasna i pouzdana vakcina protiv koronavirusa, veliki broj građana slijedio je upute i savjete ljekara da uzimaju što više vitamina i minerala i tako osnaže imuni sistem. U tome su svoju šansu vidjele apoteke kao i prodavnice suplemenata. Maja Tadić radi u jednoj takvoj prodavnici u Podgorici i za Radio Slobodna Evropa kaže da im se profit uvećao gotovo za 50% u odnosu na period prije početka pandemije.
50% više. Sigurno. Pa uglavnom se uzimaju vitamini, naravno, to bude vitamin C, vitamin D, kompleksi raznih vitamina koji bi ono pospešili malo njihov organizam i dobro, mi imamo standardne te mušterije koje već ono znam da uzimaju inače te vitamine i nevezano za situaciju, ali ima ljudi koji nisu dolazili ranije, sad uzimaju vitamine. To budu i stari ljudi uglavnom.
Za razliku od ovih malih firmi koje su u vremenu krize uspjele da prežive i čak da uvećaju tržište i prihode, veliki sistemi su platili visoku cijenu, a među najuzdrmanijim je turizam. Zbog pandemije obustavljena su putovanja i značajno ograničeno kretanje stanovništva, pa su hoteli ili zatvoreni ili rade na minimumu kapaciteta, oslonjeni na malobrojne domaće goste. Prihodi od turizma za prva tri kvartala 2020. godine su 88% manji nego 2019. i iznose nepuno 122 miliona eura. Koliki je to gubitak najbolje pokazuje uporedni podatak iz 2019. kada je Crna Gora od turizma prihodovala 1 milijardu i 100 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon razorne serije zemljotresa u Hrvatskoj, tamošnje vlasti su proglasile stanje katastrofe. Formirano je koordinaciono tijelo i svi vladini resori su se uključili u saniranje štete. Serija zemljotresa oštetila je ogroman broj kuća u kojima prema procjenama živi najmanje 50.000 ljudi. Javlja iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatska vlada proglasila je katastrofu za područja središnje Hrvatske pogođena potresom 29. prosinca i formirala koordinacijsko tijelo, odnosno stožer, koji će voditi otklanjanje posljedica. Premijer Andrej Plenković.
Nakon postupnog analiziranja stanja na terenu, vladi je predloženo da za područje pogođeno potresom, a to su Sisačko-moslavačka županija, dijelovi Zagrebačke i Karlovačke, proglasimo katastrofu. Slijedom proglašene katastrofe, rukovođenje radom stožera civilne zaštite u onom dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane ovim potresom, zadužujemo potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tomu Medveda.
Jedan od dvojice Medvedovih zamjenika je vicepremijer iz redova srpske manjine Boris Milošević. Situacija je iznimno teška, kazuje Milošević koji je temeljito obišao teren.
Bio sam u kontaktu sa građanima koji žive po tim selima, pokušao iskoordinirati određene intervencije i pomoći u suradnji sa stožerom civilne zaštite, a svoj doprinos svakako ću pružiti i u novoformiranom stožeru kako bi sva sela, dakle svaki stanovnik, da nitko ne bude zaboravljen, da nitko ne bude zaobiđen, niti jedno selo, niti jedan stanovnik, da svi budu sigurni da će primiti pomoć kako zaslužuju, kako bi ova vlada im osigurala dostojanstven dom i dostojanstven život.
Svi su resori i župani pogođenih županija podnijeli izvještaj o tome što su napravili u saniranju štete. Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić kazao da je potres razorio pola njegove županije. Oštećene su kuće u kojima živi bar 50.000 ljudi. On očekuje da će biti oko 3.000 potpuno uništenih kuća i da će usko grlo biti smješteni ljudi bez krova nad glavom u kontejnere i kamp kućice.
Evo po sada prema službenim zahtjevima ta brojka blizu 500 obitelji, ali ja smatram da će prema ovom broju uništenih objekata mogla bi brojka doseći i 1000 tih kamp kućica. Do sada je negdje oko 20 posto došla na teren.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako na potresom pogođenom području nema zabilježenih pljački. Ministar prometa Oleg Butković kazao je kako je samo na državnim cestama potres napravio nešto preko 10 milijuna eura štete, a ministar poduzetništva Darko Horvat da je rok za novu aplikaciju za sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije nešto manje od 3 mjeseca. Načelnik Hrvatske gorske službe spašavanja Josip Granić kazao je kako je stanje na terenu jako dobro, ali da treba vratiti povjerenje javnosti u sustav koji postoji i koji je efikasan. Također, upozorio je da se do sada komuniciralo nejasno, što je ljudima na terenu otežavalo posao.
Jasno je, iskomunicirajte zašto sad radimo taj sljedeći korak. Također, jedna stvar za operativnu razinu, za razmišljati je, ajmo uvesti jasnu liniju komuniciranja prema javnosti koja je tamo pogođena. Računajte da tamo ljudi nemaju televiziju, nemaju niti internet, oni koji su najpogođeniji ne mogu dobiti nikoga na telefon, ali velika većina njih ima radio. Radio smo zanemarili u nekoj kriznoj komunikaciji. Stavite emisiju da bi ljudi tamo koji su pogođeni znali gdje, kako i šta, jer nam se dešavaju paralelni kanali komunikacije.
Pokupski kraj i dalje se trese. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Još jedna u nizu afera o prisluškivanju otvoreno je na političkoj sceni Srbije. Predsjednik države Aleksandar Vučić objavio je kako zna da je bio prisluškivan, a na što je ministar policije Aleksandar Vulin poručio da je predsjednik rekao istinu, a nama je tu da tu istinu potvrdimo. Tužilaštvo se za sada ne oglašava, slušamo Ljudmilu Cvetković.
U Vučićevoj Srpskoj naprednoj stranci ljudi zaduženi za sektor bezbednosti nisu bili dostupni za komentar. Telefoni poslanika SNS, predsjednika Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti Igora Bečića i člana odbora Vladimira Đukanovića i bukvalno ćute. Predrag Petrović, direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, navodi da postoji narativ u kontinuitetu ugroženosti visokih državnih funkcionera, pre svega predsjednika i premijera.
A da mi nikad nemamo bilo kakav ishod tih slučajeva. Kako je moguće da neko nekažnjeno prisluškuje najviše državne funkcionere? Šta radi Vojno-bezbednostna agencija i Bezbednostno-informativna agencija u tom slučaju? Ko je tu odgovoran?
Više javno tužilaštvo u Beogradu i Republičko javno tužilaštvo nisu odgovorili na upit RSE da li su počeli da postupaju povodom navoda predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je bio prisluškivan. Također nisu odgovorili ni na pitanje kakav je ishod bio u prethodnim slučajevima navoda o prisluškivanju državnih zvaničnika i političara. Podsjetimo da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 31. decembra na TV Pink izjavio da su prisluškivanje radili domaći, a da će nadležni organi utvrditi da li su povezani sa strancima. Mislim da znam ko stoji iza toga, ali ne bih da izlazim s tim u javnost. Nadležni organi se tim poslom bave, poručuje Vučić. Umeđu vremenu je Vladimir Đukanović, poslanik Vučićeve Srpske napredne stranke, član Skupštinskog odbora za kontrolu službe bezbednosti, rekao za list Alo da ima saznanja da su predsjednika sve do nedavno prisluškivali pojedini ljudi iz policije. Medijske navode u ispitivanju policajaca Petar Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku vidi kao održavanje priče.
Jer zaista je teško poverovati da bi neko iz policije mogao godinu i po dana da prisluškuje predsjednika, da to neko ne primeti, posebno Vojno-bezbednostna agencija i Bezbednostno-informativna agencija koje su zadužene da kontraobavešteno štite predsjednika.
Osim da je predsjednik države bio prisluškivan i da su to radile domaće službe, drugi detalji nisu navedeni. Nekadašnji predsjednik vlade Vojvodine i lider Demokratske stranke Bojan Pajtić, koji je i sam 2015. iznao tvrdnju da je prisluškivan, primećuje.
To što se danima najavljuje da je predsjednik države bio prisluškivan, doživljavam kao izrazito neodgovorno ponašanje predstavnika režima. Dakle, ukoliko je predsjednik države bio prisluškivan od strane bilo koga iz neke državne institucije, a danima se ne objavljuje koji je akter tog prisluškivanja, odnosno ko stoji iza tog prisluškivanja, to unosi nemir u javnost.
Tvrdnja o prisluškivanju Vučića nije nova, a osim Vučića navode da su prisluškivani iznosili su i pojedini opozicioni lideri, ali nikada do sada nije došlo do epiloga u kome je to zvanično potvrđeno ili da je utvrđena odgovornost za nezakonito prisluškivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Muzičari u Srbiji su jedan od esnafa koji je u proteklih 9 mjeseci gotovo u potpunosti bio bez posla i zarada, i tako je bilo i za novogodišnje praznike. Zbog epidemije koronavirusa otkazani su svi muzički festivali, koncerti, porodične proslave, a posla nije bilo ni za kafanske muzičare, javlja Branko Vučković.
Iako je broj muzičara koje je korona kriza ostavila bez posla izuzetno veliki, državna pomoć do sada je zaobišla većinu ugroženih. Dragiša Golubović, predsjednik Samostalnog sindikata estradnih umetnika Srbije, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su novčanu pomoć u iznosu od 90.000 dinara od države za sada dobili samo izvođači koji uživaju status samostalnih umetnika.
To smo uspjeli za muzičare i pevače koji su u statusu umetnika, ali njih nema mnogo. I dobili su tu pomoć od 90.000, još u junu mjesecu.
Među njima su i pevači Ivan Gavrilović, Snežana Babić, Marko Bulat, Beki Bekić, Jelena Bročić i mnogi drugi poznati estradni umetnici. Sindikat je u međuvremenu uputio Ministarstvu financija novi zahtev da odobri dodatna sredstva za muzičare i pevače koji nemaju status samostalnih umetnika, koji žive isključivo od svog posla, a po tom osnovu su prijavljeni kod penzionog fonda i sami sebi uplaćuju doprinose. Na pomoć ne mogu da računaju muzičari kojima je to dopunska delatnost, kao ni oni koji imaju svoje firme, rekao je Golubović.
Odmah me pitao, je li Lepa Brena tu i Ceca? Pa nije, zato što Lepa Brena je vlasnica firme. I recimo Ana Bekuta ima svoju agenciju. Jeste status umetnika, ali ne ispunjava ove kriterijume.
Dragan Bataveljić, profesor pravnog fakulteta, kome je muzika dopunska delatnost, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je u ovom trenutku izuzetno važno da država pronađe način za pomoć što većem broju muzičara.
Zbog toga što oni pretežno sede kod kuće, nemaju angažmane u muzičkim manifestacijama, koncertima, restoranima. Ja sam slušao skoro neke svoje kolege koji su vrhunski muzičari i kaže da su ove godine 2020. izgubili 70 manifestacija, što svadbi, ispraćaja, rođendana i tako dalje, a žive od toga. To je sad jedan veliki problem, s obzirom da ima veliki broj muzičara koji recimo nisu uplaćivali penzijsko i invalidsko osiguranje.
Zbog nezavidne situacije u kojoj su se našli, kragujevački muzičari su 29. jula organizovali protest ispred Skupštine grada, tražeći od države da i njima pomogne, ali od tada do danas nije bilo nikakve reakcije. Na kraju godine, posle 9 mjeseci epidemije koja se ponovo razbuktala, Milašin Simić, predsjednik udruženja muzičara Kragujevac Koncert, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je godina koja je na isteku bila veoma teška, ali i da bi sljedeća mogla biti još teže.
A ova godina je bila izuzetno teška zbog ove pošasti koja nas je zadesila. Tako da je najviše izgleda udarila po nama, muzičarima. Ovi što su radili svadbe, oni su izgubili svadbe, normalno nije to rađeno, sve to ljudi su plašeći se ovo podlagali, sve to. Zatim uveče u kafanama što su radili nekad ne rade. Izgubili su te svirke, od toga oni žive. I voga mi muzičari teško preživljavaju. Za neke i pitanje kako preživljavaju i kako se snalaze.
I Radiša Urošević, jedan od najtiražnijih pevača domaće estrade, je zbog korone otkazao sve planirane koncerte i druge javne nastupe. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da će mu ova godina ostati u ružnom sjećanju zbog mnogih dragih ljudi koje je odneo COVID-19, ali da se nada da će Eslav znati da se izbori i sa ovom krizom.
Situacija takva kako jeste, otkazano je sve, prebačeno je za 2021. Tako da ja sam iskoristio ovo vreme da snimim par pesama u studiju, pa ćemo da vidimo sad, čekamo da krenemo da radimo koliko toliko normalno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Saveznoj američkoj državi Georgiji održavaju se izbori za 2 senatorska mjesta koja će odrediti balans moći u novom sazivu u ovoj instituciji. Dan pred ključni izbor, aktuelni predsjednik Donald Trump, kao i novoizabrani predsjednik Joe Biden, vodili su kampanje kako bi pozvali glasače da podrže njihove kandidate. Una Čilić.
Republikanski kandidati Kelly Loeffler i David Perdue pokušavaju ponovo osvojiti senatorske pozicije, dok su njihovi izazivači demokrate John Ossoff i Raphael Warnock. Ponovni izbor održava se u Georgiji jer nijedan od kandidata nije osvojio više od 50% glasova na novembarskim izborima. Glasanje se održava danas, 5. januara. Trenutno u Senatu republikanci imaju kontrolu sa 52 od 100 mjesta. Ukoliko oba demokratska kandidata osvoje mandate, balans moći između dvije stranke biće podijeljen sa omjerom 50-50, čime će novo izabranoj potpredsjednici Kamali Harris biti omogućeno da odlučuje u pitanjima u kojima su senatori izjednačeni. Ovo bi Bidenu omogućilo veću kontrolu i mogućnost da uspostavi buduće pakete pomoći tokom pandemije, kao i da uspostavi borbu protiv klimatskih promjera. Demokrate već imaju kontrolu u zastupničkom domu Kongresa. Ukoliko demokratski kandidati osvoje senatorska mjesta, to će značiti da će Senat biti pod kontrolom demokrata prvi put od izbora 2008. godine kada je pobjedio Barack Obama. Ukoliko pobjede republikanci, onda će nad demokrata biti u rukama lidera republikanske većine Mitcha McConnella, koji je Bidenu čestitao pobjedu tek 15. decembra nakon potvrđenih elektorskih glasova. Biden je ranije rekao da mu je potrebna većina u Senatu kako bi usvojio njegov zakonodavni plan, te je rekao glasačima da će cijeli svijet posmatrati da li će birači odabrati novi smjer. Trump je na jednom od skupova rekao glasačima da su ovi ponovni izbori, kako je rekao, posljednja šansa da spase Ameriku koju vole. On je također rekao da će demokratski kandidati gurnuti zemlju previše u lijevom pravcu. Aktualni republikanski predsjednik još uvijek nije priznao poraz, uprkos što su sredinom decembra prošle godine elektori potvrdili rezultate, te je proveo dio svoje jučerašnje kampanje u Georgiji, sugerirajući da će pokušati da zadrži vlast. Potencijalni demokratski uspjeh u Georgiji vjerovatno će zavisiti od velikog odaziva mladih glasača, afroamerikanaca, žena i fakultetski obrazovanih glasača, odnosno svih skupina koje su pomogle Bidenu da postane prvi demokratski kandidat od 1992. godine koji je pobjedio u ovoj državi. Republikanci sa druge strane fokusirani su na vlastitu bazu glasača, većinom sastavljene od bijelih muškaraca i glasača koji se nalaze van glavnog grada Atlante. Više od 3 miliona stanovnika ove savezne države već je glasalo. Inače, Trumpove pristalice planiraju se okupiti u Washingtonu danas i sutra u znak podrške Trumpovim neutemeljenim tvrdnjama o široko rasprostranjenoj prevari na izborima održanim 3. novembra. Sutra se također u Kongresu očekuje konačno potvrđivanje izbornih rezultata. Na izborima održanim 3. novembra Biden je pobjedio Trumpa sa 306 osvojenih elektorskih glasova, dok je Trump osvojio 232. Biden je osvojio najmanje 7 miliona glasova više od Trumpa. Georgija, savezna država na jugu Sjedinjenih država, nalazi se u fokusu izbora. Iako prilično republikanska država, u novembru su po prvi put u posljednje 3 decenije podržali demokratskog kandidata kada su dali 16 elektorskih glasova Joe Bidenu. To je dalo nadu i demokratskim kandidatima za Senat da bi i oni mogli biti izabrani, iako i još uvijek čeka teška borba u ovoj konzervativnoj državi.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka suda u Londonu da blokira izručenje Juliana Assangea u SAD predstavlja poraz američkih vlasti u nastojanju da procesuiraju osnivača Wikileaksa zbog objavljivanja poverljivih dokumenata, pišu svetski mediji. Sutkinja u Londonu presudila je u ponedjeljak da Assange ne bi trebalo da bude poslat na suđenje u SAD, gdje je protiv njega podignuta optužnica zbog hakovanja kompjutera i još 17 optužnica u vezi s kršenjem američkog zakona o špijunaži iz 1917. godine, piše Financial Times, ukazujući da je proces povezan s jednim od najvećih curenja poverljivih dokumenata u istoriji. Advokati odbrane tvrdili su da je osnivač Wikileaksa predmet politički motivisanog progona, pošto je, kako piše britanski list, osramotio Washington objavljivanjem poverljivih američkih dokumenata. Međutim, sutkinja Vanessa Bericer je odbila te argumente, a izručenje odbila iz zdravstvenih razloga i opasnosti da Assange izvrši samoubistvo u teškim zatvorskim uslovima u SAD-u. Assange je više puta branio svoj rad i projekat Wikileaksa kao novinarstvo od javnog interesa, koji je razotkrivalo nezakonite radnje SAD-a i drugih vlada, ističe Wall Street Journal, ukazujući da je slučaj raspalio raspravu o obimu slobode medija u doba interneta i izazvao zabrinutost da bi konvencionalni mediji i novinari na sličan način mogli biti proganjani zbog objavljivanja vladinih tajni. Fokus će sada biti na žalbi, posle čega konačna odluka o ekstradiciji pada na britansku ministarku unutrašnjih poslova, dok utorak će biti presudan i stav novo izabranog predsjednika SAD-a Joea Bidena, ukazuje Guardian i podsjeća da je Biden 2010. godine rekao da je Assange visokotehnološki terorista.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.